Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusya 28. aprelde Birleşen Milletler Uğramasının baş sekretari Antonio Guterres'in Ukrayna sapar ediyen huvatına Kiev'i 2'de kova zarbası bilen nişana aldı. Ukrayna yolbaşları bu çareni yürenci vahşıçılıklı hareket hükmünü hesiyetlendirdi. Bu zarbalar Şevçin Kiev'ki etrafına uğruldu deyip Kiev'in hakimi Vitali Klitschko telegramına itti. Pidalar varada mağlumat berilmedi. Yöne Guterres'in yakini kömökçüsü jurnalistlere öğrenlerinin amanetinin qalanını tasdiqlayan xabari verdi. Ukrayna resmiler bir neçə həftə bundan odal Rus güclərinin Kiyevin törüğünün iyidə çəkiləni və əramalaşıran en ağır zərbələrinin birini Twitter'da cavab verdilər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Guterres bilen geçiren gepleşiklerinin edil iyidiyana urulan zarbaları Rusiyanın Birleşen Milletler Uğramasını ve bu kurumanın ähli manisini kemsitmek sinan çıgatlandırdı. Rusya bu aylıgan çıvarşıçılık bilen Ukrayna, Evropa ve dünya olan qarayışını yeni vurgadak görküdüyer deyip taşırışır ministri Dmitro Kuleba itti. Rusiyanın harbi metbuğu sekretarı Moskvanın koşunun 38 harbi nişana karşı hova hücumuna malasırınlığına itti. Yine Kiev yada onun tövürüğünü ağlamadı. Zelenski'nin yokor dereceli gengeççisi Mikhailo Podolyak Guterres'in şüphepte Moskva sapır edenini ve Rus prezident Vladimir Putin'in duşanını onu belledi. Bir gün odal ol Kremlde uzayın stolun başını oturdu. Bugün olsa bizim defemizde partlamalar olup geçerdi, Podolyak'a itti. Guterres Moskva'nın Ukrayna'daki kuruşunun manisizliğini yazgırdı. Rusya çoduştun iki ayı uğraksan yoğurdun günün oğruna giyinirimli hücumları yazımlaştırıyar. Bamaganın başlığı Kiev'in eteğindeki bir neçe şəhərçələri, şolxanı Buça və Baradyanka şəhərçələrinə barıb gördü. Şu ayın başlarına Rus qoşunları o yerlərdən iyidə çəkiləndən son, kəvirinin üstünə qiynəmə alamatları olan rayət cəsətləri tapılıbdı. Vaxşçılığın görünətin suudnaması bir neçə yurdu qalıbirsə də bu məqanı və halkara cinayət qadiyyətini uruş cinayətlərinin edilib-edilməyinin anıqlama üçün dərinəv geçirilməyi varədə çağırış etmək etirdi. Mən halkara cinayət qadiyyətinin doğru qoldu yarın və Rusiya Federasiyasının halkara cinayət qadiyyətini qəbul etmək və qadiyyət bilən xidmətdaşlıq etməyə çağırıyar deyib Guterres bu iki yerdən səfərindən sonra etdi. Yəni biz uruş cinayətləri barədə qürrün edənimizdə bir zadı yaddan çıxırmalı deyil. Cinayətlərin ən yamanı uruşun özü deyib o sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın baş prokuraturası 28 aprelde 10 Rus askerini paraxıt adamların qıynalmağına qatnaşmaqda ayıpladı. Podolyak 28 aprelde Azat Evropada artık radiosunun Ukrayna qulluğu bilen söhbetdöşlükte Buçada ve Kiev'in qoloynaq beylek şəhərçələrdə Rus qoşunları tarafından edilen uruş cinayetlerinin paraxıtçılık gepleşiklerinin totudulmağının sebeplerinin bir olan ona etdi. Şelede Podolyak Zelenski bilen Putin'in arasında gepleşik geçirilmek ehtimalığına o diyen ehmiyet vermen Ukrayna'nın şeyle duşluğu haçanına kanun onu pozisiyalar layık buluna tayar bolcaktuğunu, yönümünün bu kuruyda başa varmacaktuğunu aytti. Qıynansak da biz biraz qarışmalı deyip olaytti. Rusya 28. aprelde Günnogor ve Günorta Ukrayna'da hücumu yığcamlaştırıp Ukrayna'nın en yeri ikinci şəhəri Kherson'u bilen Rusya'nın qolasındaki Izyum şəhərini bağlanıştırayan stratejik magistralın uğur boyunca hücumu amala aşırdı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmen häkimetleri dasar yurt döwletlerinde wagtlayyn bolýan ýa-da himiçilik ýaşaýan raýatlarynyň kesitli bölüginiň dasar ýurt pasportlarynyň möhletini 2024-nji ýylyň 31-nji dekabrynda çelini uzaldyrjakdygyny eglan etdiler. Bu mümkinçilikdiň pasportlarynyň möhletleri 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2024-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanýan raýatlara degişli bolar. Belletek eklenç gözlüğünde ya da başka sebepleri bilen dışarı yurtlara çıkan 14 000 Türkmenistanlı EYM ençim yılveri pasportlarının hareket ediş mühletini öz yaşayan yurtlarındaki Türkmen vekilhanalarında uzordup bilmeyen durlu kıyınçılıkları ve kösünstükleri duçar olup gelyerler. Sol tanda bir kanun yasamağı mezbur bolyarlar. Galiberse'de Türkmenistan'ın global pandemiye sebeple halkarı uçuratna ularının girden çeklendirmelerini ağrıdan ayırmayandığı ve rahatlarını vatanını dolamak uğrunda dini çekli charter uçurlarını kurnayandığı sebeple köp Türkmenistan'ın dasar yurtlarda kalmağı mezbur oldu ve onların biometriki pasportlarının hareket ediş mühleti kutordu. Görünüşünden Prezident Serdar Berdimuhammedow'un 28 aprelde gol goyun kararı geçen ýylyň iýulunda biometriki pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynda uzatmak boýunça tasdiklanan tertibiň dowamyny meňzeýär. Sonda biometriki pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2022-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlaryň daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen öz pasportlarının mühletini 2022 yılın 31. dekabrının çelini uzoldup bilecektiği aydılıptı. Emma sonundan bu tertibi layıklıkta hareket ediş mühleti uzoldulan Türkmen biometriki pasportlarının peydasızlığı, onlara basılan mühürün 3. yurt tarafından ıkrar edilmeyendiği varada mağlumatlar kavuştu. Mundan başqa bu mümkinçilik pasportynyň gutorial möhletine laýyklykda diňe kesitli raýatlaryň bölegini degişli bolmagy, daşary ýurtlardaky galan beýlik türkmen raýatlarynyň munyň bilen baglylykdaky ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryny çözüp kudurlamaýar. Ilada arasında biometriki pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek ve Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeke tak resmi nam hukmunda kabul edildi. Seýlelikde ondan ozal ýurtda hereket edýän içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun etasynda gadagançylyk girdildi. Häzirki wagtda daşary ýurtda ýaşaýan türkmen opozisionýeri Bozgunlukta dürödülen Halk Partiýasynyň itaatlandyrjysy Ahmet Rahmanow türkmen häkimetleriniň çäklendirmeleri sebäpli pasportynyň möhletini uzaldyp bilmeýän türkmenistanlylaryň ensemetiniň daşary ýurtda ýaşamak ruhsatyndan hem mahrum bolmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýtdy.
Şu pasport möhleti geçýän üçin hasken kişi öňkü mana legalny ýaşaýyşyny ýitirýärler.
Mundan ozal Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanuny daşary ýurtlarda diňe hemişlik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryň türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen biometriki pasportlaryny çalşmaga ruhsat berýärdi. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň ensemeti iş ýüzünde bu kanunçylygyň netijesiz bolandygyny aýdýarlar. Rahmanow 29 aprelde azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde türkmen häkimetleriniň raýatlarynyň pasport meselesini bilkaslaýyndan çözmek islemeýändigini bildirdi.
Yani bu uzatma bilen bizlere kıska yüpte tutuyorlar öz granjdanlarını, Türkmenistanlıları. Gınçılıktan gözleri açılmasın, siyasete girmesinler deyip edi otan zatları.
Prezident Berdimuhammedow'un pasportların mühletini uzatmak bağırdakı kararında bunun dünyada yüze çıkın yeti yokunç keselin pandemiyisi bilen bağlı. Halkara gatnawlary girdilen çäklendirmeleriň netijesinde häzirki wagtda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň hukuklaryny we kanuny bähwitlerini gorumak maksady bilen kabul edilendigi aýdylýar. Emma awrely hukuk toporlary tarapyndan adam hukuklaryny berk depelemekde tanqidlenýän türkmen hökümeti köp ýyllyklaryň dowamında öz raýatlarynyň pasport kynçylyklaryny çäre hudurlamaýar. Olaryň daşary ýurtlardaky bastyn geçirýän kynçylyklary, sol tanda ölüm hadiseleri barada hem dymýar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosyň habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 23-nji we 24-nji aprelde Aşgabatda köpden beri garaşylan klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika saatly konsert geçirildi. Bu aýdym saz çäresi öň 2 ýerde getirilipdi. Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň ýerine ýetiren konsertini Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy hem tomoşa etdi. Ol şeýle gürrüň berýär. Koronavirus bilen bagly karantin sebäpli 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda we şuýlyň ýanwar aýynyň ahyrynda ýetirilen bu konsert ahyr soňy 23-nji we 24-nji aprel günlerinde Aşgabatda mukamlar köşkünün ajaýyp zalynda geçirildi. Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň dirijory Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygynda alınıp barylan konsertleri klassiki saz muştaklaryna öz boluşly bayramçylyk sowgady boldy. Klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika saatly konsertiň programmasyny Amerikan meşhur kompozitory George Gershwin'in Kubin uvertürasy açdy. Soňra 20-nji asyryň 1-nji ýarymynyň Meksikalyk kompozitory Jose Pablo Moncayo'nyň Huapango eseri ýerine ýetirildi. Göni manyda agajyň depesi diýilip terjime edilýän bu saz janry agaç gurallaryny kakmak bilen Meksikanyň milli tanslarynyň aýdym saadlary bilen bile ýerine ýetirilýär. Konsertleriň solistleri bolup köpçüligiň halaýan aýdymçylary Nuri Nuri we Maysa Niyazowa çykyş etdiler. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy konsertiň gidişi baradaky beýanyny dowam etdirýär. Nuri Nuriyew Riveriano Sotulo'nyň Cuero de Esterar, Pablo Sorsabal'ın Puede No Ser we Augustino'ların Granada adly meşhur aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Gyzykly bir fakt, Granada eseri 1965-nji ýylda Meksikanyň kompozitoryna Ispaniýanyň raýatlygyny beren Ispan diktatory Francisco Franco'nyň iň halaýan aýdymydy. Maysa Nuri Riva ispan kompozitori Jose Maria Cano'nun Hijo de la Luna, ýagny Aýyň Oğlu atly eseri pop-rock topary Mecano'nun iň meşhur aýdym baladasyny ýerine ýetirdi. Cygan dinanyň tragiki söýgüsi hakynda beýan edýän bu eserde onuň başga tiriden bolan cygany bolan söýgüsi üçin onuň bilen bile bolmagyny sorap, özüniň ilkinji çağatyny aýa bagyş etmegi söz berýär. Doğulan gök gözli agçy çağany gören gabanjan adam sy aýalyny öldürýär we çağatyny depäm aýa ýakyn bir ýere ýetýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä Maysa Niyazowa şeýle hem panamaly kompozitor Carlos Almara'nyň Kubanyň Bolero stilindäki Historia de un amor eserini we Argentinanyň meşhur kompozitory Astor Piazzolla'nyň Yo Soy Maria eserini ýerine ýetirdi. Orkestr häzirki zaman Meksikalyk orkestr sazynyň kompozitory Artur Marquez'in Conde del Fuego Nueva aýdymyny ýerine ýetirdi. Bu eserde Meksikanyň halk sazlary giň ulanyldy. Konsertleriň iň soňky jemleji pursatynda Artur Marquez'in Danson Kubanyň jüwit tansy ýerine ýetirildi. Bu tomoşaçylar tarapyndan şowhunly kabul edildi. Sazandalar 5 sany gyzyl renkli tutynyň fonundaky sahnada gara kostýumly boldylar. Dinanlaryň köýnekleri gyzyl gül bilen bezeldi. Ajaýyp aýdymçy Maysa Niyazowa owudan gyrmyzy köýnekli çykyş etdi. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy konsertiň gidişi baradaky beýanyny dowam etdirýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä Resul Gylyjewiň ýaşlar kamera orkestri we aýdym Maysa Niyazowa bilen indiki aýdym saz duşuklary 13-nji we 14-nji maýda bolar. Şol günler tango konsertlerine garaşylýar. Klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerikasy konsertleri Aşgabatda Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasynda bir hepde mundan öň geçirilen aýdym saz konsertleriniň ideýany gabat geldi. Şonda paýtagtyň aýdym saz söýjüleri bir wada bir näçe medeni çäre gatnaşmagy mümkinçilik aldylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji we 16-njy aprelde Türkmen Milli Konservatoriýasynyň binasında geçirilen şol konsertler barada hem xabar beripdi. Türkmenistan ýanwarda giriden karantin çäklendirmelerini indi ýuwaş-ýuwaşdan ýeňilleşdirýär. Pandemiýa başlaýaly bäri Türkmenistan 3 hedeki dogly karantin girdipdi. Ýurtda söwda, hyzmat we medeni dehkalar uzak wagtlap ýapyk durupdy. Ilatyň ýurt içinde erkin hereket etmegi hem gadagyn edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun ýolbaşçylary koronawirusyň Türkmenistanda hasawal mandygyny henize çenli öňe sürüp gelýärler.
Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de iPhone 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. iPhone 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleger Adatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Soňky 2 aý çemet wagtyň dowamında Balkan welaýatynyň Türkmenlaşy şäherinde täze açylyp ulanmaga berilen köpürli hassahana saglyk işgärlerini şol sanda lukmanlary we şepaat uýularyny işe almak prosesi geçirildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu hassahana işe yerleşmek üçin saglyk işgärlerinin resmilere onlarça müň dollar möçüründe para bermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar. Bu ýagdaýlar barada adatlygyň yerli saglyk pudugundaky ýagdaýdan habarly varlı çeşmeleri şolsanda hassahana işe yerleşmeye sinanşan Balkanlı lukmanların ve şepaat uyularının bir neçesi gurrun berdi.
Murat Qarıyev adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lukmançılık Üniversitiyatını tamamlan 20 törögü yaş lukmanın her biri hassahana işe girme üçin 200 min manat para vermeli. Olar velayetimizin dürli etraplarından gelen yaş lukmanlardır. Şeýlede lukmançylyk mekteplerini tamamlayan ýaş şepaat uýalarynyň 34 sanysy bu hassahana işe girme üçin 100 000 manat para berdi.
Diýip saglyk pudugundaky çeşmemiz aýtdy. Bellesek 200 000 manat ýurdun merkezi bankynyň resmi kursunda 57 000 dollardan gowrak, dolaryň gara wadary narhynda ortaça 11 000 dollara barabar bolýar. Howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren çeşmelerimiz we saglyk işgärleri bu usul esasında iýem onlarça lukmanyň we şepaat uýusynyň işe yerleşendigini hem belleýärler. Ýatlasak gurrun edilýän hassahana şu ýylyň 15-nji aprelinde Prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda uly dawara bilen açılıp ulanmaga berildi. Çeşmelerimiz Türkmenbaşynyň beýleki ketelhanalarında ýa saglyk öýlerinde işleýän onlarça saglyk işgärleriniň şol sanda lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň hem täze hassahana işe geçendigini aýdýarlar. Ýöne olar bu saglyk işgärleriniň täze işe başlayan lukmanlar we şepaat uýalary ýaly uly möçürde para bermeli bolmandygyny hem belleýärler. Beýleki ketelhanalardan we sağlık öýlerinden işe geçen lukmanların ve şepaat uýalarynyň her biri 20 000 manat möçüründe para berdi. Bu resmi kursda 5700 dollara gara wadaryň narhynda 1100 dollara barabardyr diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä täze işe başlayan lukmanlardan ve şepaat uýalarynyň alınýan paranyň möçürüniň köp bolmagyna ýolbaşçylaryň olaryň resmi namalaryny düzeltmek üçin beýleki döwlet edaralaryna para bermeli bolýandygy bilen baglanyşykly.
Täze işe yerleşecekler üçin täze bank hatabı açılıp büdjetden täze resmi namaların ençemesi doldurulýar. Täze zähmet şertnamasy bolan üçin köp ýere para berilýär.
Dip çeşmemiz bellidi. Bundan başqa da ol täze hassahananyň administrativ bölümünde işlemek üçin işe yerleşecek raýatlardan hem adından 40 000 manat möçüründe para alınandygyny sözüne goşdy. Adatlyň baýdylanlar barada gurrun edilýän hassahana bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary başa barmady. Bu barada Türkmenbaşy şäheriniň we Balkan welaýatynyň saglyk bölümleri bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmensanda korrupsiýanyň tas ähli pudoklaryda giňde yayrandığı. Rahatların tam süpürcü bolmaktan başlap tä yukarı vedipelere çenli islendik işe yerleşme üçün para bermeye mecbur bolyandığı barada adatlığın habarçıları Türkmensanlar ve Qaraşlı neşirler iyidik derli habar verip geliyerler. Geçen ayın ahirinde Levap velayetinin Dayhan birleşiklerinin yolbaşçılarının kärinde yerlerinde Qovoça derek Gökbakça önümleri yalı has girdecili ova hocalık ekinlerini ösürüp yetiştirmek isleyen kärinleçilerde onlarça müň manat möçüründe para soraýan da barada habar berildi. Şeýlede geçen aýyň 3-nji 10 günlüginde Lewaplylaryň Türkmenabatda ýer edinmek üçin 10 000 dollar para bermeli bolýandygy barada hem maglumatlar gelip gowuşdy. Türkmen häkimetleri para berme ýagdaýlary baradaky maglumatlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Hökümet mejlislerinde ýurtda korrupsiýa garşy alınıp barlýan goşudurnak içinde giň gerimli göreş barada wagtal-wagtal gurrun edilýär. Yöne sayınçılar korrupsiyanın yokurdan başlayandığını aydıp, bu çıkışların meselelerini düyüplü çözmeye delde halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğini aydiyarlar. Türkmenistan halkara kuramalarının korrupsiya hasabatlarında yılın yılına en izakı oranları eyleyar. Bu aralıkta adatlığın haberçileri Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un May ayının 15-20 aralığında Daşoğuz velayetine sapar etmeğine karışılandığını haber veriyarlar. Onların sözlerine göre Prezidentin bu velayette tədi qurulan köpürlü hastahananın açılış davarasına qatnaşacaqdığı aydılıyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'ın orta mekteplerine Tomuz Paslan'ın ön yanı adet bolşuyalı bilim ocaklarının avatlı işi işler üçün okuçların inatalarından pul toplanıyor. Yöne inatalar muğallimler ve terviyetçiler öz aylık girdicilerinin öz hocalıklarını zordan yetkenliğine aydiyarlar. Bu varada yerli haberçilerimiz sevitlerden haber veriyarlar. Tomuz Paslan'ın bir aygalarını orta mekteplerde ve çağılar bağlarını inatalar Ordan remont üçin pul yonulup başlandı. Her yıl adet bolşuyalı klas yolbaşçılar öz okudyan okuwçularının tomuz paslı edilmeli remont üçin pul toplayarlar deyip yanataların biri Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Tomuz'un öň süýresine tas her yıl Türkmenistan'ın ähli sewitlerine bilim we terbiýeçilik edaralarynyň awatly işi işleri üçin yanatalardan pul ýygnalýar. Bu gezek ýygnalýan pulyň meşberi 40-100 manat aralygyna üýtgeýär. Orta mekdebe gatnaýan her bir okuwçudan 80-100 manat aralığına pul talep ediliyar. Çağlar bağına katlayan çağların inatalarından 40-50 manat aralığına pul toplanıyor deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Ol pul toplamak işlerine devam ediyen oku yılının tamamlanmağını bir ay kalana girişlendiğini belledi. Şeyle de haberçimizin malumatını veren mektepleri her yıl ava atlamak talabı etraf, şehir, velayet, bilim müdürlükleri tarafından öne sürülüyor. Sınıf otoğlarının ava atlayışı işlerine mektep muallimleri cevap vermeli ediliyor. Bilim müdürlükleri her yıl sınıfların remont edilmeğini talep ediyor. Bu remont işleri muallimlerin boyununa koyuluyor. Muallimler öz edeğine remont için okuçlardan pul toplayar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi malumat verdi. Muallimler de terviyeçiler de avatlı işi işleri için özlerinin koşmaça çıktığı etmeye mecbur bolyanıklarına idiyarlar ve alyan zähmet haklarının öz hocalıklarına zordan yetkenliğine idiyarlar. Bize de düşünün, bizim alyan aylığımız öz hocalığımıza zordan yetkiler. Yolbaşlar ve mektep direktörleri mektebin remont işlerini bizden talep ediyar. Hazır siz bize remont için kömek etseniz, tazı yılda özünüz şu remont edilen sınıflarda bilim alarsınız deyip muallimler okuçlara yüzleniyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'ın devlet büdcetine orta mekteplerin avatlayışı işleri için koşmaça maliye seriştelerinin bölünüp verilmeyenliğini haber veriyar. Mektep muallimleri bilen bir hatarda çağırlar bağlarının terviyeçileri hem avatlayışı işleri için özlerinin çıktı zetmeli olyanıklarına idiyarlar. Mektep muallimlerine karanına çağırlar bağlarına terviyeçiler enatalardan has köp çıktı zediyarlar. Olar her bir enatadan pul toplağından sonra tomuz pastanın devamını hek çalma için çok Otko satın almağı ya da kuruluşu karitlerine kömek etmeli olyarlar. Çağlar bağlarının meydançasına boyağı gerek olyar ya da meydançalardaki yoğducuklara sement gerek olyar. Deyip bir terviyeçi Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Havarçıymada gören muallimler pul vermeye razı olmadık okuçları mekteplerin remont işlerine çekmek hayvatına atyarlar. Okuçlar pul vermekten boyun kaçırsa sınıf yolbaşlarının kahar gazabına duçar olyarlar. Muallim pul vermedikleri 3 ay kanikulda mektebe çağırıp divarları boyatturacaktığını duyduruyar. Eğer de kim remonta pul vermese muallimler oların tomusu hek çalmak işlerine çekilecektiğini duyduruyar deyip bir enata Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aýtdy.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Thank you.